Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Lep pozdrav, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Tokrat v našem studiju pozdravljam v sklopu rubrik znanstveno svetnico, predavateljico slovstvene folkloristike na oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, profesorico doktorico Marijo Stanonik. Lep pozdrav.
Pozdravljeni, dober dan.
Avtorica številnih del ste tudi o folkloristiki in je kar prav, da si človek včasih nasuje malce pepela. Folkloristiko, to besedo, ta izraz uporabljamo včasih na zelo neprimernih mestih. V ta namen so se srečali zato, da bi iz splošne pogovorne govorice pač izločili nepravilno rabo besede folkloristika, ker zaobjema tako obsežno področje. Zato bi vas prosili za splošna navodila, kaj je folkloristika? Zakaj smo jo začeli uporabljati včasih kar v slabšalne namene, tudi v pogovornem jeziku?
So res napisane 4 teoretične knjige, drugačih je pa na to temo res išlo že več, kar me zelo veseli. Še bolj bi me poveselilo, če bi ljudje te knjige brali, da bi se res vsi skupaj poučili o naši dediščini, za katero je res tuja beseda folklora, to je snov, ki se raziskuje, stroka je pa folkloristika. In jaz sem pač po življenjskih okoliščinah, po spletu okoliščin pristala na Inštitutu za slovensko narodopisje, kjer so me zadružili predvsem za, bom rekla, po svoje slovstveno folkloristiko. Po starem bi se reklo, ali pa še rečete ljudsko slovstvo, ustno slovstvo, tradicionalno slovstvo. Vendar, ko smo pred davnimi leti pripravljali vprašanje za topografijo slovenskega etničnega ozemlja, je prišlo na etnologiji do gledanja, čez da folklore ni treba, da je to nekaj zastarelega, zanemarjenega, skratka starokopitnega, marksističnim gledanjem, nevšečno in tako naprej. In jaz sem se znašla v nekih škarjah. Na Inštitutu za slovensko narodopise so še zastopali staro stališče, ki je bilo pa že za tedanje razmere vendarle ne samo staro, tudi žal zastarelo. Bilo je zelo pozitivistično ravnano, samo zbirati, ne pa ugledati smisla tega zbiranja. Skratka, manjkal je strokovni koncept. In z tega vidika je potem etnologija na fakulteti nekako bila kritična do tega stališča. Jaz sem povedala, tam imela kruh, naučena sem bila pošolsko, pa neko drugo gledanje. In potem sem bila v silni stiski, tako čisto osebni in strokovni, kako se te stvari lotiti. In res mislim, da je bila zame odrešilno, da sem se srečala v Zagrebu z dr. Majo Bošković Štuli, ki mi je podarila nekaj njenih separatov. In ko sem jaz tisto prebirala, se mi je odpiral nov svet, nekaj sodobnega, modernega, skratka takega, proti čemu mislim, da tudi kako bi rekla, napredni, lahko tudi v narkovajih, če hočete, ljudje ne bi imeli kaj posebnega reči. In jaz sem brala predvsem seveda opombe, pravi, da morajo znanstveniki brati predvsem opombe. No in tam sem nekako se seznanjala z literaturo na to temo, jo začela zbirati, začela misliti svojo glavo, če hočete. Skratka, polagoma sem si utirala neko novo pot, ki sem jo potem zavestno poimenovala slovstvena folkloristika, to je stroka. Skratka, slovstvena folkloristika, se že beseda samo pove, se navezuje zgolj na besedno umetnost. Folklora sama je seveda širši pojem. Prvi je to besedo uporabil v angleškem, pač v angleščini, William Thoms, 1846. leta. Po mojem ugotavljanju jo je prvi prinesel naše okolje Karel Štrekl, najbolj tako vendarle znan folklorist, če hočete, slovstveni folklorist, najbolj cenjen pravzaprav, znan je lahko še kdo bolj, ampak najbolj cenjen. Tako da ne bi smelo biti neke vrste predsotko proti tej besedi. Res pa, čeprav, in ravno ta obstaja v našem okolju. Zakaj? si pravzaprav ne znam razložiti, ker drugod po svetu, v tujih okoljih, je to popolnoma sprejemljiv izraz za področje, ki ga slovstvena folkloristika ali pa druga vrste folkloristik raziskujejo. Namreč folklora se nanaša širše gledano na vse vrste umetnosti, ki se izvajajo nekako spontano, nezavedno, če hočete, medtem, ko je tista vrhunska umetnost, ima zadaj zelo, vendar je tudi nek konceptualni pristop. Ne? Medtem, ko te ponovali so to vrsto umetnost, jo tudi poniževali, če što je nekaj ljudskega, tistega, kar ljudje, kar visoka kultura ne sprejema, pa to ni res, to so korenine. Če teh korenin ni, potem tudi cvetovni, če s cvetovi ponazarjamo visoko kulturo. In to bi rada nekako uzavestila oziroma skušala dopovedati, če hočete, naši srenji, ker se dela neznanska škoda, da to kar naprej tako zapostavljamo in zaničujemo. Ker če bi v 19. stoletju, to je moje globoko prepričanje, izšle zbirke pravljic, ki so jih zbirali, Matevž Ravnikar Poženčan jih je zbiral, ne samo pesmi je bila mitizirana, imela otarček, če hočete. Medtem, ko pesmi, ko pravljica, skratka folklorno pripovedništvo, je pa je bilo nekako z nekimi predsotki so ga spremljali. Do teh pravljic ni prišlo na dan, skratka do teh zbirk ni prišlo, sebi so se pa z njimi postavljali. Takrat je bil čas za te zbirke, pa Francozi, pa Rusi, pa skratka drugi narodi in mi smo se kar naprej v tem smislu nekako poniževali pred drugimi, če Srbi imajo, mi pa nimamo. In to nam zelo, zelo škodi, ker če bi takrat to imeli, bi se s tem narodnostno krepili, nekako dvigali spoštovanje samemu sebi. In jaz sem prepričana, da bi nas to združevalo. In tukaj je ne samo strokovna škoda, tudi širše gledano je to neznanska škoda, da to ni bilo v pravem času tako cenjeno kot bi imelo biti. Danes sicer te reči skušamo popravljati, samo danes je to zgolj strokovna poprava, je pa odpeljal vlak za tisto narodno identiteto, ki bi jo te zbirke lahko krepile našemu slovenskemu narodu.
Doktorica Marija Stanonik, hvala lepa za danes. Se bova k temu terminu, torej k izrazu folklora, folkloristika in folkloristi še vrnili v eni od naslednjih rubrik. Hvala pa za tokrat.
Hvala.
Srečno.
Zakladi naše dediščine.